Qalampirdan gapiramiz. Eronning Natan shahridagi yadro uranini boyitish korxonasida baxtsiz hodisa yuz berdi. Bu haqda Eron Islom Respublikasi atom energiyasi tashkilotining rasmiy vakili Behruz Kamalvandi ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, voqea elektr energiyasi taqsimlash bilan bog'liq nosozlik tufayli yuz bergan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, baxtimizga bu hodisa ifloslanish keltirib chiqarmagan va odamlarga zarar yetkazmagan, deydi manba. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh vositachilari orqali Eron bilan yadroviy bitim bo'yicha muzokaralarga qaytishi mumkin xabar qilingandi. Keyinchalik Eron yadroviy bitimga qaytish uchun AQShga shart qo'ygandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.